Abaana ba Katonda mwenna abatuwuliriza, njagala kutwala mukisa guno okubaanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu n'okubeebaza olw'okufaayo ogenda mu maaso n'okwettanira okuyiga kuno, kubanga Mukama waffe agamba nti abantu bange bazikiridde ku bulwa kumanya. Olw'ekinva mbaaniriza, olw'ekiseera kino kye tugendamu, njagala kwebaza Katonda. Ekyokuyiga kyaffe mukimanyi, nja kugenda. Katusabe. Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, jangu nate oyogere gye tuli eggulo lya leero. Nga tumaliridde okugenda naawe, tumanye gwe tugenda naye byatwagaza tukole, era byennaffe tubiteeke mu nkola okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Bassebo ne bannyabo, Yesu yajja n'omutima n'obulamu obw'okusaasira, nti yakka wansi abeere mwangu okutuukako. Yakka ku nsi tusobole omulaba, tusobole okumuyigirako. Yajja ku nsi tubeere nga tetulina kye tuyinza kwewolereza n'akatono, naye nga byonna abitulaze nga bitegeerekeka bulungi. N'olwekyo twebaza Katonda olw'ekisa kya Katonda ekifaanana bwe kityo. Era mu kaseera kano kye tugenda okukola, fugwaffe mwangu nnyo gwa kulaba nga tukola nga Kristo bw'ayagala, nga tukola nga tumugoberera, nga tukola nga tussa mu nkola ebyo Kristo bye yakola. Bwe nabadde nga nsoma, natambudde ne neetegereza Mukama waffe ng'eri abantu abaamutegeera obulungi mu kugoberera kuno. Yesu ensi gye yayitamu nga gy'okuweereza teyali nnungi, yali mbi. Risaachi omu yalaga nti yali mbi, ejjudde ettemu, ejjudde omusaayi, ejjudde ebyobufuzi ebibi, ejjudde okutemula abaatemulanga ne bannabbi, abaabakubanga amayinja. Ensi yali nzibu nga naye erimu ebikolwa ebifaananira ddala by'otayawula nnyo nabikola biriwo nnaku lwaleero. Ate bwe namaze awo nensanyuka nendaba nga abantu gye bali mwana wange abeejjayo abaavaayo ne bagamba tujja kugoberera. Twala baluli abayigirizwa engeri gye baakikolamu. Waliyo omusajja ayitibwa Pawulo, ate naye yakikola n'akisukkiriza ng'atambuza bigere. Mu kiseera ekyo tewaaliwo bidduka bino bye tulina, tewaaliwo ngeri zino ffe gye tukozesa. Naye omusajja kiwandiikiddwa nti mu missionary journey ze ssatu mu myaka giwera nga 12 ndi Pawulo yali amaze okutuuka mu provinces 13. Muwansajja omu yamweteekako n'abalirira, agamba nti yali amaze okutambula mayiri ziwera 8.5 ng'atambula mu ngeri ey'okutambula bwatyo n'ebigere, ng'ayita mu bibira, ng'ayita mu nsozi, ng'ayita ku migga. Kiki kyagezaako okukola? Kyagezaako okukola kyangu nnyo okutegeera, ng'atwala obubaka obw'okusaasira, ng'atwala obubaka obw'ebikolwa ebirungi. Mu Mateyo 25 we twasembye okusoma, waalaze bikolwa 10 olwasatu8 waalaze nti yatambulanga ng'akola bulungi Kristo ng'awonya bonna abajogebwa sitaani, kubanga Katonda yali naye. Njagala kutandika n'ekyokuyiga kya leero ne Matayo 25 olunyiriri lwasatu mu nnya. Matayo 25 olunyiriri lwasatu mu nnya lwe njagala okuguzaawo ebyakaakati. Agamba nti awo kabaka aligamba abali ku mukono gwe ogwa ddyo. Njagala kunoonya kye njagala okuddamu akawungeezi kano. Bw'agamba nti yatambulanga ng'akola ebikolwa ebirungi byatukubiriza tukole, bikolwa ki? Eyo ng'otudde eyo wandiika, ŋŋenda batugambye era nange nva kulayira ŋŋenda kugenda n'obuweza bwa Kristo obw'okusaasira. na ye ye Kristo byayite byokusasira byayite bikolwa ebirungi bikolwa ki yabyogera obate yabyogera muri nyumirwa nnyo oluberera okugoberera byenkola nga ngoberera ekigambo kya Katonda kanziremu nyumirwa nnyo atenga n'okutekwa kitekwa byokola byonna bive mu Bayibuli yonna ateyoka munzikirize nga Matayo ono nkyamusoma nsomere ddala ne Yokaana esula 12 olwana mu 8 aga nti agaana nze n'atakkiriza bigambo byange alina musalira omusango ekigambo kye nayogera kye kiri musalira omusango ku nako olw'enkomerero basebo ne banyabo agambye ekiri musalira omusango kye kigambo kye yakola atya ekigambo kye yayogera ndi kimanya ntya yakola bulungi n'akiwandiika era bwabaawo ekintu kyonna Katonda kye yali ayagala nkole naye nga teyakiwandiika eyo ngenda gifunanga free mark ndowooza mwabasomyeko mumanyi kasa master madam yatutegekedde abanga yekintu gwekyatabuseeko hakamba nti eyo free mark kale ekyo njibawadde naye bw'aba yakigambye nga gwe tewagoberedde enkola nga gwe tewagoberedde mateeka nga gwe tewagoberedde instructions ekyo kijja gy'oli kati nze njagala nabagamba bemanjigiriza njagala kuyigiriza ddala wansaw I don't want to theologize njagala kwogera bintu bisigaleeyo kuba tekiina kigendererwa gwe okutuula awo n'omala ebiseera byo n'owuliriza ebintu by'owuliriza biri waggulu nnyo njagala bintu byo gy'okutegeera mu lulimi olutegeerekeka obulungi kubanga ekituuti kino amakulu gaakyo kulokola bantu njagala obubaka obukutuukako bubenga bulina kye bukola mukutereeza mukuntereeza olwo eno ka meeting gy'okubeera n'amakulu njagala kati otegeere bulungi ebikolwa ebyekisa ono ye Katonda bw'aba abibala ayina galubindi kikaaki nyinza okubanga nze byempito ebyekisa yesi byayite ebyekisa nyinza okuba nga nze byendowooza nti bye byandikoze nga si bye bikola ye kyava biwandiika wano yennyini agamba bw'ati Matayo 25 olwasatumwenya awo kabaka aligamba abali ku mukono gwo ogwa ddyo ekitegeeza abaawuddemu lwaki suvira ddala gy'abaawuliramu olwasatumu olumu naye omwana w'omuntu bw'alijja olwono ayogera ku Yesu siggwe omwana w'omuntu bw'alijja mu kitiibwa kye ajja mu kitiibwa ekikye ekyabamalayika bonna mark the word bamalayika bonna nga bali naye awo bw'alituula mu ntebe ku ntebe ey'ekitiibwa kye ebyo byonna njagala obimaking ani atudde omwana w'omuntu bw'alijja atudde mu ntebe ey'ekitiibwa kye naye yeetooloddwa baani bamalayika bameka bonna nagezaako okumanya omuwendo gwa bamalayika siina biseera bikutwalayo naye agamba nti obukumi emirundi enkumi mu enkumi omulundi obukumi kati kalikyuleeta oba ebyuma byaffe tebisobola kuleeta figa eyo bamalayika abo bonna nga bamwetoolodde n'amawanga gonna galikuŋŋaanyizibwa mu maaso ge amawanga ameka gonna nabategeeza nti ye Katonda kayita amawanga atwalagana agamanyiddwa mu UN ate n'atwala naabwe nenge ne groups endala ezitali registered naye nga gye gali mawanga saagala buyita buwanga kuba ekyo kigambo kirala kati gonna nga weegali wulira naye alibayawulamu ng'omusumba bayawulamu endiga n'embuzi ani ayawula ono ow'ekitiibwa atudde ku ntebe ye ne bamalayika be bebaawulamu yakola bulungi n'atakirekera beero si yakola bulungi n'atakiragira bantu balala juzi wano nagenda okuwulira nga bebalagira okusindika sente atakamukagenda emirundi ebiri atakala nekagenda ebyo byebibeera mu bantu abantu bo babeeramu mistakes babeeramu okumisinga guidelines babeeramu okumisinga signals Katonda ekyo yakyeweeredde yagenda okwawulamu nti gw'oli ndiga gw'oli mbuzi ndiga umbuzi. Katonda chenazula talina rangi eri wakati. Either white oba black. Ebya gure, ebya bitu wakuzanyira ko buzanyizi. Katonda talina yo muntu. Ndi nze ndi wakati wakusala n'obutasala. Nze ndi wakati yao. Bwali tababatize. Ta alibata ise abali babula ka katono okubatizibwa. Are you listening? Bwagamba nti ababatize mujje wano. Tagamba nti abaluwa abakitegeera ne babula ka katono. Bwali gamba nti abadde bakuma sabiti mujje wano. Tagamba nti ababuza abuzibwa mujje na bano. Katonda aba katonda. Katonda enanyi Daudi yagamba nje katonda bwayogera mpulira chigambo chimuchi kulya mu emirundi ebiri chigamba chija timukama enanyi nibuchi katonda bwali gamanti dawano dawano chiwede taina yo shortcut omusajja omuya janangamba timsumba omusumba wawano gomwatu wa yetaga kuongera kutendeka eline bintu ebimu byakola wano byakola naye nga nabikanga tali mutendeke nnyo baba muleta mutu waba tali batendeke nnyo konja aluwa tali mutendeke nti owa wano hey, chichi owa wano bwe yali ajja wano tayawulangawo tamanyi ye buli kintu kyonna oli bwayagala ku mukazi nti ayenze kati yaloza ye tayawulawo wakati wa adultery fornication cohabitation biche nakena ngabinteramu yateka mu mitendero musajja mugezi chenva mugamba tigwe yakuvunana chikubyonna bwe yagamba nti wakola chikwebyo byonna 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 iye mundoza yagamba nti nayenda naye gwe wakola chi kati kunyawulira mu ebi mu mitendera omusumo wafe tamanyi kubyawula gwe wakola chi tyanti ku mukazi wange yali agenzi nandi beredawo kati nange naberawo musajja mulaba nkuze sisobola kufumba ne namunange nendeeta yo omuntu kati yo lwanda banga mulese ngaga nti ayenze tatu temu kya kibodi tebansibye ate no yansibira na bwere n'omukazi gwe yansibira n'okugenda yagenda koza ate yalaga wanti bamuntu ala kakati kakati n'okola otya bwe bamutwala munange nawe oli musajja nange ndi musajja kati nandibeereddawo kati nendeeta omulala konze kati katukyuse bubukyusa singa gwobadde omusumba omuntu eyakaleeta emirundi ng'esatu wandimuyise muki teyakiddamu leero ne paka ne leero abantu ffe tulowooza nti katonda tuddira katonda ne tumutwaika mu bwongo bwaffe ng'omuntu ne tugamba nti ndowooza katonda yagenda kulaba nalimbulako katono katonda naye agenda kulaba nti saabitegeera nnyo katonda naye agenda kulaba nti saayina kyakola ng'omusajja yagamba tuli mu lutalo omukazi bwe mugamba nti mbatizibwa n'agaana okunfumbira emmere anobeko nti katonda naye ajja kukira bambi ono ekyamuganya okubatizibwa then tumumaleka muwandika mbabatizibwa tuteeke wano wabbali tuteeke wano abaddabulako katikitiki oyo si katonda let me tell you tuli mu muzanyo wano ku nsi bamalayika abatambula naffe kamategeze buli muntu alina malayika atambula naye ng'amukuuma ng'amulabirira ng'alikodinga tasobola kulikodinga mu lulimi lwa ku nsi si muganda wo si jajjawo si sengaawo tasobola kwogera kirala kyokoze kyawandiika ffe wano tulina ebigambo ebiri soft ebikakkanya obubbi ng'omuntu gamba teyabbye bubbi misappropriation munonyeyo ebigambo ebirala balina ebigambo bingi embezolement waliwo obugambo bungi saabutegese kububabulira nibabuulidde naye balina ebigambo bingi abantu bamanyi okubba mu nziba ne bagata teyabbye bubbi yaluutinze waliwo gye nali mu kitundu gavumenti nga bagiwambye omusajja omu ku bagagga nga te mukulu w'abakristaayo yajja e Kampala eno n'aluutinga aba mu dduuka yaani yamanyi oba mu fakitole n'ajjayo amabaati amayitirivu ng'ate ekirungi ekkanisa y'oku kitundu tenaba kuggwa gonna n'agatonera ekkanisa abakristaayo ne balayira amazima ga katonda tegajja kugendako
kabada waga gagendeko fetwa gabye gagendeko kuno sikuba kuno kulutinga kakatinga wetaga dikisanuli okumanya okuba nokulutinga byaukanira wa katifwaro musi tutawana na yagambye ti aa nze katatagera kutawana ba malaika be balina reporter egama nti oli mubi oli mwenzi mbuzi ndiga nzize mu Bible kati bwa malo kuzaula endiga aliziteka ku mukono gwa dio ndi ku verse 33 embuzi ku mukono gwa kono bina bitumye butumi duda no lwa ngabe tukama ndi kala eno kala gune no kala gune embuzi bweziba kudio kitegeza zizili tiki kukono kitegeza na yani atwaula kubanga lwacha ina kutwauza magezi ago nga katonda yayaula fa abantu tulina obugezi gezi ruyitirivu nyo rugezi runji oluyia gwatulebo omuntu asobodde okugema abantu ne basimba layini abatali batano abatali kumi abatali asatu n'abakuba amazzi nabwani certificate Uganda zap gwole no weya kananze bammala obu certificate yabujja wanange simanyi bali na era bali bali nanduza nduze era bali na echo chitegeza chi nti wano era echo chibadde wano munsi abantu tulinyana benyonyi nga tebage metwa mungama mukoleje ya bulijjo bagena ne bakagula ali katonda chavude byogenda muggulu abyekwatiramu haleluya echo no kirungi tocha sobala kumbuza abuza na ye chakabye chichirimu toina uyita tuli mu line kakati wetegereze chengendo kutoka ku verse 34 katonda aligamba bali ku mukono gwa dio ogwadde gwagenze kochi ndiga nti mujje mwe chitangi beyawo mukisa tugamba tutyawo mwe musikiro bwa kabaka obwa batekerwa tekerwa ero kuva mulisi kwade ni kukutondibwa kwensi mwe mujye ne batunulayo bati abali kudio mujye gwe toma nche kitegeeza okuba ku mukono gwa dio nze nabera ko ku tension mwe naba nabera ko ku tension nasomereyo benalinga tusoma twamalirizo okusoma nga tugraduatinga ku Sunday ku Friday lisitiro ya fulume yaba na graduatinga tuli kugwanga tetuli mu Uganda twasomedde bweru emyaka tugraduatinga ku Sunday olukalateru na fuluma naye toma lunaku bwetwatu yananga zikala nga batuyise ku main hall mu main hall nga fena tuliawo ne wabweru nga akazindalo katsoma batu somera mu mawanga tefe twafune egwange zibu gwe batu kira kuwu wo ngendo wenda wawededa basoka basoma zilinda landala Ethiopia ezo zili waguru baba bazisomye da Eritrea ya bazisomye da kateno wu bwe bajituka kone bajituka ko wu wo na yenga pulesa kakati waliwo abantu abamu betugenda graduatinga nabo batumiza abewaabwe basi zo ziyingira kubanga tebatambula ku sabiti awo nti dini bakikwata bulungi bayingira ku ki ku Friday naye gye bayingira abaze ku party abaze ku mukolo gwa graduation ono tebannamusoma ne balyoka basoma katonda yali mulungi nnyo oba nalinga mugwakunaawo wakusatu bwe basoma ne ngamba amiina ebyaddako saategere oba basomaani oba basomaani pulesa naate kyali kirungi nali sinabakuba mukadde nnyo ndowooza awo omuntu afiirawo naye waliwo be nalabako n'amaaso abataayitamu ng'ate bagadde babwe bazze baasi zibaleese kati ng'olina okunyonyola ennyo wabayitidde ki ebintu ebyo bikanga na kino kikino kigamba awo atusomye naye ogenda okulyanga mujemwe kitange be yawaki banaye mujemusikire aleluya
nze neewuunya n'okwewuunya omuntu atayagala agenda mu ggulu oba yabaaki oba tabitegeera butegeezi omanyi waliwo omuntu lwatategeera nalowooza nti ategeera kuba buli nanimba mugambye omukazi namusanga mu katale neewuunya entegeera ye namugamba nyaba emicungwa mmeka mmeka nti bibiri bibiri sente njogera ddako nemugamba bibiri bibiri ndi kale gumu ebiri esatu ene etaano ekyo kyonna gisibeeko nga senina zimala nembala sente zibona ti ahase butwalako mitono ate edda naatundaki nemugamba ogambye ekiti ate edda naatundaki nemugamba nabiina endongo wazze kukola ki ye ayagala kusigala nga alya mukatale akolaki atunda oba ayagala kulaba mumotoka oba ayagala kulaba bantu bakuuma bakasitoma kiki kyokuuma omuntu kyagaana takimanyi okimanyi nti abantu abagaana okugenda mu ggulu nebye bagaana tebabitegeera abantu balowooza nti eggulu bagaana kugenda bungereza kugenda mu amerika bagaana ebintu bya ngaoli beyagaana nti sijja mu ggulu nja kubivaako mu maleka agenda mugenda ebyo byakusaagasaaga katonda agambye nti bana mujje njagala weetegereze wano newali akasiitaano verse 35 kasiitaano kubanga agamba bano bawadde omukisa kubanga katingera kusoma ebikolwa ebirungi ye byayita ebikolwa biki ebirungi yesu kubanga nalina enjala ne mumpaaki emmere ekyo kiwandiike kino ti abali mu gurupu a nalina enjala ne mumpaki emmere hey nalina ennyonta ne munywesa nali mugenyi ne munsuza nali bwereere ne munnyambaza nali mulwadde ne munnambula nali mu nvuba ne mujja mu ndaba ebikolwa ebiri wano bitegede wulira ebibawadde clearance nalina enjala ne mumpa emmere nalina ennyonta enkalamata ndi bubi ne munywesa bwe nali obwereere mwannyambaza bwe nali sinawo ensula mwansuza bano ne baddamu kolasi buli muntu neyeekanga ne bamugamba nti mukama waffe twakulaba ddi babuuza yeenyini twakulaba ddi ngaoli enjala ekuluma ne tukuliisa twakulaba ddi ngaolina ennyonta ne tukunywesa twakulaba ddi ngaoli mugenyi ne tukusuza nze nga tosulangako wange oba ngaoli bwereere ne tukwambaza twakulaba ddi ngaoli mulwadde yesu walwalako gwali musujja kyali kiki sijjukira nti walwalako wabeerako mukomera ngekyusa kiwulira ne tujja ne tukulambula kabaka yennyini n'abaddamu n'abagamba mazima mbagamba nti bye mwakola omu ku abo baganda bange abasinga obuto mwakikolaani freemark gyolinda kino kiri kiriya nabagambye nti waliwo olwofuna ekizaamu ennyangu open book ekizaamu bagamba nti teekawo ekitabo nabuuza ebibuuzo nga nekitabo kyokirina tuwetagwana nakoppa kati kino atugambye abali mu gurupu eno bafaayo ku bantu bannaabwe ansa baali bagabi baali bakisa baali balambula baali bafaayo tebaali battima tebaali neeyagala nzekka tebaali bakambwe baali bafaayo ku bannaabwe kaakati gwaga nti nja kugenda oteekwa okugenda n'ebikolwa bino ebyaki ebyekisa bimaze enjala beeruma kino tuyinza n'okutandikira ne kukisookera ddala ekitegeerekeka enjala gwe kasookedde obeerawo teribalina njala bulina katonda akutunulira yeewaana obukristaayo ngaolina emmere nga togabira ku bantu balala tuina na guwana chintu chona ulaba na abali mnyumba ya bamu tebabifuna katonda kusubira okubera nga guwuli ulabirira abantu abali abali muwetavu katonda ansubira okwambaza abalala abambali nengoye zifika nezebetaga abantu bali nengoye eza di na di tebaina chibazikozesa zibera tasobola na gabako wade nabana bamuganda abantu bali ninga tubali nebisenge obusenge bijude abantu tebasobola kulambula wadde kumulwadde wali nenkola zigenze zidiba ezo kutusa lumundu omuntu nasimira ko munena amutwalirako namukulira ku binyebwa namuwako ne kubijanjalo namuwako atefe betwaje eno mu kipakasi ne kikawa buli muntu agala kayumba kenga asiri kabeki wanonga asika nga bali bakaba abali mu bwetavu gye bali bakaba mu malwaliro walolaba omuntu obwetavu bwalimu nga buyitirivu nga nenga kiyetaga kisoboka ninga fena tusirise biki osirise biki abantu bano neewuunya bwe bayambanga nga tebawandiika we bayambidde kubanga bo bamubuuza ffe twakikola ddi tebalina na savisi likodi gye bategeka bassebo ne bannyabo obukulisitaayo kitegeeza kuyamba obukulisitaayo kitegeeza kugaba obukulisitaayo kitegeeza kufaayo ku bantu balala anti wulira waagamba kubanga katonda bayagala ensi bwata n'okuwaayo n'akola ki n'awaayo okuwaayo kitundu ku bukulisitaayo obukodo kiri ku kkono anti abakkono ye nabo yabawugeddeko abo aligamba bali ku mukono gwogwa kkono nti muveewo wendi mwe abaakolimirwa yeeyi abaakola ki mugende mu muliro ogutaggwaawo ogwategekerwa setaani